la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre întoarcerea zeilor. Duhurile din vechime nu au murit, ci mai funcționează și mai influențează până când Dumnezeu va stabili finalul finalului. Vorbim despre o carte, bestseller New York Times, bestseller declarat de publicația americană New York Times, cartea Întoarcerea zeilor, semnată de Jonathan Cahn. Invitat în emisiune, Valentin Dedu de la editura Lira. Vali, bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre, cred, un subiect valoros și important.
Spune, ai tradus cartea, care sunt ideile principale din întoarcerea zeilor? Când se vor întoarce zeii și cum se vor întoarce sau dacă s-au întors deja?
Mai întâi spun că este o carte fenomen și pe mine m-a surprins și mulțumesc unui prieten din America mi-a recomandat-o imediat cum a apărut. Cartea a devenit foarte vizibilă și a ajuns în topurile publicațiilor creștine și a librăriilor creștine și, desigur, bestseller New York Times. Jonathan Cahn este un rabin creștin, un om care de mulți ani este recunoscut ca o voce profetică și reușește să ne ajute să înțelegem tainele Scripturilor și cum se aplică ele sau cum se pot observa ele în ziua de astăzi. El creează are o capacitate extraordinară de a arăta că ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi își are sursa într-un model biblic. Acum, legat de întoarcerea zeilor, el pleacă de la o parabolă biblică din Matei, capitolul 12, unde spune că omul care este eliberat de duhuri, casa aceea rămâne goală, vorbește despre o parabolă cu o casă care este curățată și duhul, când a ieșit din om, umblă prin locuri fără ape, căutând să facă ceva, dar dacă nu știe ce să facă, se întoarce înapoi la casa pe care a părăsit-o, dar o găsește goală și casa nu rămâne goală. Surprinzător aici este următorul lucru. El ia alte 7 duhuri, vine în această casă ca să o recucerească. Și ceea ce subliniază Jonathan Cahn, și eu n-am observat lucrul acesta poate până acum și poate mulți dintre spectatorii sau ascultătorii noștri nu au știut până acum, pilda aceasta nu vorbește doar despre un om, ci vorbește despre un neam. Textul biblic spune în felul următor. Duhul acesta se duce și ia alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge și mai rea decât cea din tâi. Tot așa se va întâmpla și cu neamul acesta viclean. Cuvântul neam se referă la o posesiune colectivă, se referă la o generație sau chiar la o civilizație. Și Jonathan Cahn pleacă de la imaginea aceasta că Evanghelia a venit și a curățat o întreagă civilizație, civilizația romană, care ulterior a devenit civilizația occidentală. Oriunde a intrat, Evanghelia a adus cu ea curățirea întregii case, întregii civilizații. Însă, duhurile care au plecat din civilizația care a devenit creștină nu au murit, duhurile nu mor, ci au fost doar exilate. Și ele au așteptat momentul și locul ca să se întoarcă. Asta este ideea de bază a cărții, anume că ne deschide ochii către o lume spirituală pe care o știam noi cumva, dar implicațiile a ceea ce spune Jonathan Cahn mi se par mult mai mari și mai importante.
Da, și nu poți să nu te cutremuri când te gândești că civilizația occidentală, lumea occidentală, lumea creștină, am putea spune, a fost cea mai măcinată de cele mai multe războaie, 2 războaie mondiale în Europa creștină. India sau în China sau focarul celor 2 războaie mondiale a fost în Europa creștină. Deci duhurile s-au întors, oamenii doar se mai dau creștini, mulți dintre cei care se dau creștini. Pentru că Hristos n-ar fi de acord cu ceea ce se întâmplă.
Ce îmi place, una dintre ideile de bază a lui Jonathan Cahn este următoarea. Oamenilor le place să creadă despre ei că sunt atei, că sunt secularizați, că sunt detașați moral și nu mai au nicio implicație a religiosului, care este cumva ocult și vine din undeva, din tradiții, dintr-o vrajă a lumii. Noi suntem într-o lume modernă și Jonathan când spune următorul lucru, este o simplă iluzie. Ori ești creștin, ori ești păgân. Civilizația occidentală, post-creștină, cum se denumește acum, nu este nici de cum emancipată, ci se întoarce la cele mai păgâne acte. De fapt, este o formă de repăgânizare a lumii. Evanghelia emancipează, iar îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu și de Evanghelie înseamnă repăgânizarea lumii.
Dar nu pot să nu-mi amintesc cartea Revrăjirea lumii, de Virgiliu Gheorghe, din nou un autor extraordinar, și merge pe aceeași idee, Revrăjirea lumii, dar el se referă la, în special, ideea principală este de revrăjirea cu ajutorul tehnologiei, a ecranului. Deci omul este vrăjit de ecran. Mai are o carte, Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane. Deci, într-un fel merg pe, oarecum, ideile sunt similare. Întoarcerea zeilor, revrăjirea lumii.
Emil Durkheim, am studiat o perioadă din viața mea despre secularizare, am scris o lucrare de doctorat pe influența postmodernismului asupra creștinismului și Emil Durkheim spunea că lumea, odată cu modernitatea, a ieșit din vrajă, dezvrăjirea lumii s-a întâmplat. Problema este următoarea, că acum, odată cu întoarcerea zeilor, adică odată cu depărtarea civilizației occidentale de spiritul Evangheliei, nu se duc spre emancipare, ci actele barbare, actele păgâne pe care noi le-am văzut în vechime, ele reînvie și le vedem aceleași promisiuni. Oamenii cad în aceleași lucruri pentru că suntem într-o perioadă în care nu mai există adevăr, suntem în perioada post-adevăr, așa se spune, și faptul că adevărul este opinie. Opinia mea este contra opiniei tale, ceea ce îmi place mie și ceea ce îți place ție. Și Jonathan Kahn...
Nu mai avem un sistem de referință comun la care să raportăm adevărul.
Cu siguranță.
Sau, evident că adică foarte mulți îl refuză pe Hristos ca adevăr. Și atunci fiecare are adevărul lui.
Cu siguranță. Și asta fac zeii. Zeii care se întorc, ne spun Jonathan Kahn, dau o dezvăluire aici, un spoiler pentru cei care vor să vadă. Așa cum civilizația evreiască a fost dedicată lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu s-a dedicat lui Dumnezeu, au fost niște zei în Vechiul Testament care au depărtat această națiune de Dumnezeu și este Baal, Astarteia și Moloch. Rolul lui Baal este în primul rând de apostazie, acela de a depărta poporul lui Dumnezeu de Dumnezeu. Și primul care apare și primul care cere închinare, cum s-a întâmplat și la Moise, la cuvițelul de aur, este Baal. Vine Baal care are această abordare și anume că religia ne încurcă, Evanghelia nu mai este la modă, lăsați-ne cu rugăciunea, lăsați-ne cu lucrurile acestea. Religia
facem
este
noi
ceva...
un vițel de aur la care ne închinăm.
Este aceeași promisiune, Baal are aceeași promisiune, vei fi mult mai prosper, vei avea mult mai mulți bani, vei câștiga mult mai bine, vei fi mai elegant și mai un om mai atractiv dacă vei lăsa deoparte tot ceea ce înseamnă religios, Hristos, Biblie. Astea te fac bătrân, astea te fac urât, astea te fac cum nu ești, nu ești adaptat în zona socială. Asta este minciuna zeilor, asta este minciuna lui Baal. Ca să te prezinți modern, elegant, la modă, prosper, de succes, dar fără niciun apel la Dumnezeu.
Și încă un lucru foarte interesant, citeam un comentariu a unui scriitor francez, nu mai știu cum se numește, și spunea, în Biblie, de exemplu, un profet al lui Dumnezeu, Ilie, a ucis 400 de proroci ai lui Baal. Ce Dumnezeu criminal, spunea acel autor francez. Dar, deci el spunea în Baal, nici măcar n-a fost atent că de fapt Baal este un zeu, nu este o localitate. Deci nu în Baal, ci ai lui Baal. Deci era o zeitate. Dar ideea era că Baal cerea jertfe de copii, să fie aruncați copiii în foc. Deci când ucizi 400 de proroci ai lui Baal, oprești mii de jertfe de crime care da. Le-au fi înfăptuit acei proroci. Deci Dumnezeu știa ce spune. Nu...
Acum, noi nu ne este greu să înțelegem textul Scripturii, mai ales cu o minte modernă și cu o moralitate care s-a spălat destul de mult câteva secole.
Progresist.
Progresist, așa. Cum să pui lucrurile în felul acesta? Probabil episodul respectiv ar trebui să ne spună despre puterea zeilor, pentru că nu-i doar niște idoli, nu-s doar niște duhuri. Când vorbim de zeu, vorbim de ceea ce spunea Apostolul Pavel. Noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, stăpânirilor, zeii cer închinare.
Nu împotriva cărnii și a sângelui.
Cei zeii schimbă civilizația, zeii schimbă obiceiurile, zeii aduc cu ei sărbători, ceremonii, toate lucrurile acestea schimbă în totalitate cultura. Este o cultură creștină, curățată prin Evanghelie, sau este o cultură care se predă păgânismului, se predă zeilor. Iar ceea ce noi citim, uneori în mitologie, noi credem că sunt doar povești, dar dacă citești mitologia cu o cheie în care să recunoști acolo realitatea, s-ar putea să fii surprins. Sunt niște lucruri groaznice, jertfele aduse lui Moloch, care sunt redate de Ieremia și de alte pasaje ale Vechiului Testament, sunt groasnice. E, dar astea s-au întâmplat. Și noi zicem în ziua de astăzi, păi nu, Moloch nu mai există, nu mai cere zei, dar arvortul ce este?
Exact.
Și sacrificiile cu milioane nu este oare pe același altar și nu este pe altarul cu aceleași promisiuni, ce îi se promite unui, ce se promitea în vechime, zeul ce promitea? Că aduce prosperitatea, că sunt
date la o parte... Dacă se copilul în foc.
Dacă sunt date la o parte calamitățile naturale. E, astăzi, ce îi se spune unei mame care este în pragul avortului? Îi se spune următorul lucru, este tot o agenda zeilor, este tot o mistificare, o minciună. Copilul acesta care l-ai conceput te va împiedica în carieră. Toate divele acestea ale Hollywoodului se laudă cu avorturile pe care le-au făcut. Toate au spus, eu am ajuns unde am ajuns, sunt actriță, sunt cântăreață, sunt ceea ce sunt, dar am făcut avorturi pentru că avortul ca acel copil mă împiedica în carieră. Adică același lucru îi se promite. Promovare, prosperitate și lucrurile de genul acesta. În spatele acestor mișcări, Baal este zeul prosperității. Toată America se închină banului și zeului prosperității. Pe Wall Street este un taur de bronz. Oare de ce? Pentru că vițelul din vechime a devenit taurul de astăzi și este zeul prosperității. Moloch a revenit astăzi și cere sacrificiile umane.
Dar să nu mai vorbim despre Astartea.
Și să nu mai vorbim despre Astartea din limbajul biblic sau în
Aștoret.
Iștar, în limbajul mesopotamian, sau Venus la romani, sau Afrodita la greci, orice nume ar purta este același duh, același spirit, aceeași zeiță, care vine pe zona sexualității. Iar la început a promovat divorțul, iar chestiunea asta ia pe chioară acum. E cel mai slab lucru, da? Asta l-a reușit de mult. A devolarizat familia.
Nu mai este o rușine în biserici pentru cineva care divorțează. Pe vremea mea, nu-i bine să spui pe vremea mea, dar acum cu vreo 30 de ani în urmă, era o rușine pentru cineva care divorța. Se întâmpla, dar era rușit. 30-40 de ani în urmă.
30-40 de ani în urmă. Acum în România a fost un pic mai târziu, chiar până anii 2000-2000 și ceva. Cred că încă mai exista această protecție morală și cu privire la divorț, dar agenda zeului s-a dus mult mai departe. Adică asistăm astăzi la niște lucruri care nici nu puteam să ne le imaginăm. Vorbim despre transformarea femeii în bărbat și transformarea bărbatului în femei. Prima dată este modelul androgin. Deja s-a terminat povestea asta.
Cred că oamenii, cred că modernii, așa în termenii lui Patabievici, cred că modernii sunt mai creativi decât cel rău.
Nu, nici de cum. Lucrurile se întorc la izvoarele mitologiei mesopotamiene. Problema este următoare și Jonathan Canoex o subliniază în cartea lui. epoca post-creștină va deveni mai rea decât cea pre-creștină. De ce? Pentru că acea casă nu rămâne goală și Duhul, Zeul, aduce cu el alți zei și posedează civilizația și o transformă într-un loc mult mai groaznic. Civilizația precreștină a produs un Caligula sau un Nero sau un Cezar. Civilizația post-creștină a produs un...
Post-creștină a produs
un Hitler, a produs un Stalin și cine știe ce grozăvie. Acum tu mi-ai zis...
Război între două state slave de aceeași origine și ortodoxe.
Grozăvia crimelor este exponențial mult mai mare. Acum știm că putem sta în spatele unor butoane și consecințele pot fi foarte grave. Jonathan Kahn m-a întrebat despre soluții. Jonathan Kahn spune, la nivel individual este viața omului predată lui Hristos. O viață care se predă lui Hristos, omul acesta este eliberat de demoni, eliberat de zei, este eliberat de influența zeilor. Desigur, continuând pe zona aceasta de învățătură a Scripturii care curăță în același timp, la nivel de civilizații este nevoie de un pic mai mult, de o cultură care aduce înapoi Scriptura.
O cultură a vieții spre deosebire de cultura morții.
Cu siguranță, cu siguranță. Zicea tot Jonathan Kahn, subliniază aici, zeii vor răzbunare. Pentru că zeii au fost dați afară din cultura pe care au dominat-o milenii, ei se întorc și își pun în practică agenda despre care am zis, promisiunea prosperității, după aceea scoaterea afară a valorilor creștine, implementarea altor valori, până la ceea ce am ajuns.
Arderea oamenilor în crematoriile,
sigur,
din lagărele de exterminare.
Și așa mai departe. Deci agenda zeilor se duce, dar după aceea vor răzbunare și ura lor cea mai mare, poate mulți creștini sunt foarte total disociați de chestiunea asta, bă, homosexuale cu treaba lor, transgenderii cu treaba lor, n-au nicio treabă cu noi creștinii, dacă în spatele lor este agenda zeilor, zeii au o finalitate clară,
cruntă,
și anume prigonirea creștinilor, distrugerea Bisericii lui Hristos. Asta vor zeii. Când zeii au fost la putere în perioada romană, când Evanghelia era la început în Imperiul Roman, creștinii au suferit. Și de asemenea zeii asta așteaptă. Este o totală iluzie să crezi, putem să avem și creștinism, putem să avem și toate celelalte lucruri. Când agenda se va duce, pentru că este foarte ușor, Pavel spunea, noi suntem conștienți de planurile celui rău și nu vrem să-l lăsăm pe Satan să câștige. Iisus ne-a zis, duceți-vă și dărâmați lucrările celui rău.
Da, cred că este un har extraordinar pentru noi să avem această iluminare, cum se spune în alte religii, să avem lumina lui Hristos. El spune, eu sunt lumina lumii. Uh-huh. Deci, este vorba despre trei zei, în principal.
În principal,
despre
dar...
Baal, Astartea și Moloch.
Și Moloch, fiecare cu agenda lor sau cu... Baal vine cu Astartea împreună, așa vedem și în Vechiul Testament. Prima dată este promisiunea prosperității și după aceea vine libertinajul de tot felul, și în principal libertinajul sexual, care se transformă într-o anumită zonă. Moloch vine cu sacrificiul zeilor, este distrugătorul, este cel care cere sacrificiu. Este greu să nu vezi chestiunile astea că sunt reale. Zice Jonathan Kahn, hotărârea Curții Supreme de Justiție din America s-a produs într-o anumită zi și el o asociază cu calendarul babilonian exact ziua respectivă și spun, au fost trei decizii
procesul
mari.
Procesul Roe vs. Wade din 1973?
Da, au fost câteva, prima dată când au
legalizat avortul.
A legalizat avortul și câteva de genul acesta, toate s-au produs în aceea zi. Zici, măi, au murit judecătorii sau au fost schimbați, dar după 20 de ani tot în aceea zi.
Și după 50 de ani.
Și după 50 de ani, da, în aceea zi, când acum s-a
anulat
acea decizie. Și el prin asta exemplifica și
sublinia... Pentru cei care nu știu, este vorba de Constituția Statelor Unite. În Constituția Statelor Unite, oarecum există în Statele Unite, există libertatea, Curtea Constituțională interpretează Constituția. Uh-huh. Deci nu e chiar foarte bătută în cuie, ci depinde de cum o interpretează fiecare Curte Constituțională. Și atunci a fost procesul din 1973, Roe versus Wade, prin care a spus că există în Constituție un drept al femeii la avort și au venit în 2023. Dacă
exact, Jonathan Kahn spune în cheie că n-ar trebui să scriu niciun epilog la această carte, dar ieri, când am terminat cartea, a fost decizia aceasta, ceea ce mie îmi dă o mare speranță. Și el jubila...
Pentru după 49 că exact... de ani s-a anulat acea hotărâre și au spus nu există în Constituția Statelor Unite un drept la avort.
Și mai există chestiunea asta, pentru că are legătură cu jubileul biblic. La 50 de ani este anul de veselie și anul de eliberare. Și în felul acesta, Jonathan Kahn spune, dacă există o întoarcere spre Hristos și o trezire spirituală, există posibilitatea ca zeii în continuare să fie exilați sau scoși afară din civilizația occidentală. Și sperăm să se întâmple treaba asta. Oricum, cartea are darul să-ți deschidă ochii asupra lumii spirituale, să-ți deschidă ochii asupra faptului că în spate a ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi există forțe spirituale, oculte, iar oamenii, fie că sunt conștienți, fie că nu sunt conștienți, uneori sunt slujitori ai zeilor.
Spune la un moment dat în Biblie despre sânge până la zăbalele cailor. Mm-hmm, și da. Acum, gândindu-mă la peste un miliard de copii uciși prin avort, din 1923, comuniștii din Uniunea Sovietică au legalizat prima dată avortul în 1923, dar și-au revenit repede și-au dat seama că se distrug. Inclusiv chinezii, care au avut politica copilului unic, au renunțat, că și-au dat seama că nu mai are cine plăti pensiile. Deci, peste un miliard de copii omorâți prin avort. Sute de milioane omorâți prin războaie. Și eu mă refer aici doar la lumea creștină. Mm-hmm. Doar la zona creștină. Te cutremuri, cam cât sânge înseamnă aceasta, dacă ar fi să-l strângi tot deodată, în 100 de ani?
Ce observ tu aici este foarte fain, dintr-un punct de vedere, e groaznic, dar din alt punct de vedere e fain pentru că trebuie subliniat chestiunea asta. Zeii și Satan și diavolul
vor sânge.
Vor sânge și place să se camufleze foarte bine. Nu vrem să vedem influența învățăturilor demonice, învățăturilor de astăzi care au consecințele astea. Noi spunem de acum că agenda globală a zeilor este să ducă în direcția asta tot mai mult și că este total iluzoriu să creadă creștinul că el va scăpa și va, creștinul occidental, el va scăpa de persecuție. Dacă ești un creștin autentic, atunci când va veni și zeii își vor face toată agenda și Doamne ferește ca să ajungă acolo, zicem noi acum, asta urmează. Dar există o șansă. Există o șansă ca să fim creștini autentici, în primul rând, la nivel individual, și există șansa ca noi să ducem mai departe această lumină. Lumina Evangheliei, care fals, iarăși, nu știu de unde am învățat treaba asta. Religia nu este privată. Lumina nu este privată. Trebuie să o dăm în societate. Trebuie să o dăm altor oameni.
Spuneți
sigur, nu cu forță. Nu cu forță, nu evident. Cu abuz. E clar, da. Unii așa înțeleg. Nu, asta este abuz. Bun, scuză-mă.
Unii spuneau despre momentul acesta al întoarcerii zeilor este o întoarcere continuă.
Încearcă.
Da.
Încearcă de fiecare dată. Abia așteaptă o ușă deschisă. Dacă au găsit ușa deschisă, ei intră. Ușa trebuie să fie, ei trebuie să fie scoși afară și ușa trebuie să fie închisă. Casa nu rămâne goală. Asta ne spune Domnul Iisus Hristos.
Interesant că tot Domnul Iisus spune în Apocalipsa, vorbind bisericii din Smirna, în mesajul către biserica din Smirna, Apocalipsa, capitolul 2, spune, fii credincios până la moarte și îți voi da...
Cununa vieții.
Deci nu spune, eu te voi scăpa de moarte, nu vei ajunge la moarte. Nu, spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Faptul că noi încă n-am trecut prin persecuție sau cei apropiați nouă în ultimele decenii n-au trecut printr-o persecuție care ducă la moarte, asta nu anulează suferința incredibilă a primilor martiri, a martirilor. În fiecare zi pe planeta Pământ sunt uciși aproximativ 16 oameni pentru credința lor în Hristos. Mă refer că noi aici, în zona în care locuim, n-am trecut prin persecuție
noi
criminală.
Noi avem acum de-a face cu, mie mi se pare, cu ceva care ne stă la pândă, doar stă la pândă. Este această abordare, politically correctness, poliția gândirii, a vorbirii, a opiniei. În Canada auzisem de ună zi că pot să fii... E o informație care mi-a trecut, nu am foarte bine fixată, dar din câte știu se poate verifica că vor să nu numai să amendeze, ci să închidă pe cel care are un hate speech. Acum, cine dovedește ce este hate speech?
Adică un discurs de ură.
Un discurs care incită la ură, da?
În dacă momentul când spui homosexualitatea este păcat, se poate considera discurs de ură.
Și
nu
să fie pus în pușcărie și...
Exact. Noi iubim pe toți oamenii cu dragostea lui Hristos,
sigur,
însă
da,
spunem păcatul lui pe nume.
Da, sigur că da. La dar final... nu există speranță și eliberare fără adevăr.
Unde poate fi găsită cartea, Vali?
Cred că în mai toate librăriile creștine și, desigur, pe site-ul nostru al editurii lira.ro o pot găsi și o pot comanda și în toate librăriile creștine.
Număr de telefon?
Da, sigur că da. 0723762411.
Pentru cartea Întoarcerea Zeilor, împreună cu Valentin Dedu, de la editura Lira, a tradus această carte semnată de Jonathan Cahn, un bestseller New York Times. Am vorbit despre lumea care a fost, lumea care este și am vorbit despre lumea care va să vie. Aceea o așteptăm noi. La final, Vali, un minut, ești și slujitor al bisericii, te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu, să nu rămânem cu groaza aceasta că se întorc zei. Te rog.
Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare ocazie pe care o avem să ne aducem aminte de cuvântul Tău care ne spune că există speranță, că dragostea Ta este pentru noi, este o dragoste veșnică, Doamne. Te rog să binecuvintezi pe toți cei care ascultă, pe toți cei care văd despre lucrurile acestea. Lumea spirituală este reală, Doamne, și mă rog pentru oameni să primească lumina Ta, Doamne, iar Iisus Hristos în inima lor să curățească, Doamne, casa lor, să curățească viața lor. Și te rog, binecuvintează-i pe creștini, Doamne, să înțeleagă mandatul pe care îl au, acela de a aduce lumina în lume, Dumnezeule. Binecuvintează, Doamne, tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și îți mulțumesc pentru Radio Vocea Evangheliei, pentru acest post de radio care aduce lumina în Timișoara și în România și peste tot unde el ajunge. Binecuvintează lucrarea lor și pe toți cei care ascultă. Îți mulțumim. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Împreună cu Valentin Dedu am discutat despre cartea Întoarcerea Zeilor, semnată de Jonathan Cahn, un bestseller New York Times. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Rămâneți ancorați în Hristos.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.